Николай Бареков, водач на листата на коалицията от партии България без цензура, ВМРО Българско национално движение, Земеделски народен съюз и движение Гергьовден. Коалицията е номер 28 в бюлетината. Николай Бареков в ефира на седмицата. Здравейте, господин Бареков.
Здравейте, господин Вълчев.
Вие имате ли лична история как сте открил преимуществата на Обединена Европа? Нещо подобно на Жозеф Дол, който ходил да гледа порнофилми в Франция и минавал бързо границата, когато паднали бариерите?
Моята лична история е такава, че аз имах нужда да пътувам доста интензивно към европейски държави, включително и към щатите. Разбира се, в щатите си останаха визите, но за европейските държави, особено за Великобритания, където имах така доста работа, ми беше много удобно. Лесно пътува се. Общо взето, приемат ни, когато си по работа там, разбира се, приемат ни като равни, с уважение, с респект, така че за мен Европа е изцяло позитив.
А кой е най-големия недостатък на Европейския съюз днес?
Това не е равенство, защото когато си беден сред бедни народи, някак си се примиряваш с бедността. Но живейки по този начин в Европа, виждайки хубавите пътища в Германия, в Белгия, в Франция, виждайки така охолния живот на хората там, и когато някой политик в България ти обяснява как ако не мируваме, ще стане като в Гърция, в Испания, а там пенсиите са по 1000 евро, за разлика от българските, които са по 150 евро, разбираш, че всъщност неравенството е един от основните белези в съвременна Европа. Периферията, в която сме ние, и центъра, където са богатите държави.
Какво ви отличава вас, вашата партия, вашата коалиция от другите?
Ами ние, без да се срамуваме особено, признахме, че тези избори за нас са важни, защото са врата към предсрочен парламентарен вот в България. Европа все още не е федерация, Европа все още няма правителство, което да управлява народите. Така че без български парламент и без българско правителство ние няма да се решим на същите проблеми. И казахме на нашите избиратели, без да се страхуваме, без да се срамуваме, гласувайки за нас, гласувате за предсрочни парламентарни избори. Тези избори за нас са важни не само за това какви депутати ще излучим в Европейския парламент, но дали ще има воля да променим статуквото, събирайки под знамената, образно казвам, на България без цензура, достатъчно многобройна група от хора, които искат промяна. И затова днес, така аз мисля, че на финалната права беше редно да кажа и тази част от плана. На 25-ти ние ще призовем вечерта, след като станат ясни изборните резултати, всички загубили партии, които са така не са част от статуквото, да се присъединят в един общ национален фронт за промяна в България.
Подкрепяте ли Европейският съюз да стане Европейски Съединени щати?
Много ми се иска да вярвам в тази приказка, господин Вълчев, но ми се струва, че и вие така като интелигентен и начетен човек също не вярвате в нея.
Той не е въпрос на вяра или искате ли? Каква как Европа
да
искате?
Аз искам, в мечтата си го искам. Искам да сме равни, да сме еднакви, всички да знаем английски, ама няма как да стане. Трябва да си има българско правителство, български парламент, който да управлява България, защото, вижте, всяка една голяма федерация, включително империя, съществува известно време, след което се разпада. Но една национална държава съществува вечно. Ето България на 1300 години. Били сме в Турската империя, в Византийската империя, тях вече отдавна ги няма, но нас не има. Не вярвам, че Европейската федерация е панацея за всичко. За сега, както върви Европа, ако може да подобри икономическото благосостояние на нациите, ще бъде, може би, част от един перфектен съюз.
Християнски съюз ли трябва да бъде Европейският съюз?
Не, разбира се. В Европа живеят всякакви хора, и мюсюлмани, и има сигурно и други религии, за които аз лично не съм чувал.
Подтекста на въпроса е друг.
Християнството е изконна ценност на Европа. Но не можем да предпоставяме и да правим да превръщаме Европа в християнски съюз.
И, например, и православие, и католици са против еднополовите бракове. Семейството е голямата ценност. Пита се колко далеч да отидем в това, че Европа няма да е християнска. Например, понеже има мюсюлмани, Европейския съюз да легализира ли и многоженството в името на толерантността?
Вижте, когато мюсюлманин дойде от арабския свят и е многоженец, те не му оставят жените на границата. Нали? Той си влиза и се настанява в хотел Риц в Париж с всичките си 7-8 жени.
Въпросът е дали да може мюсюлманин в Париж дали да може да си сключи 4 брака в Парижкото кметство.
Каквито са законите във Франция. Ако Парижкото кметство разрешава 4 брака да се изключва, ако не разрешава, няма как да сключи. Ще живее неофициално, но той пак ще живее неофициално с другите си жени. Разбирате ли, че законите някой път изостават от природата на човек. Аз самия, като гражданин, няма да сключа еднополов брак. Но не ми пречи някой да е изключил такъв.
Разбирам, че не ви пречи и да се разреши многоженството в Европа. От това, което казахте.
Не, това вече е твърде много. Това вече е твърде много. Вижте, в нашата традиция многоженството не съществува, никога не е съществувало, така че това вече ще бъде прекалено.
Докъде е Европа? Трябва ли някога в Европейския съюз да влязат Украина, Молдова, Русия, Грузия, Армения, Турция?
Най-добре е да влязат. Но за сега това изглежда твърде далечна идея. Със сигурност Турция, която кандидатства за членство в Европа, ще трябва доста да реформира демократичната си система.
Трябва ли Европейския съюз да има 29-ти член през следващите 5 години?
Не. Няма готовност. 29-ти член на хоризонта. Вижте, до някъде Сърбия, Македония, но доста път имат да извървят и те. Чак пък до 5 години не ми се вярва.
Не е ли в интерес на България това да стане по-бързо? Добре е съседите ти да нямаш граници с тях.
Абсолютно е в интерес. Пак ви казвам, ако са готови, да. Аз гледам на Македония и в така бъдещата национална концепция, която ние ще пишем. Македония ще присъства като втора българска държава, което е факт. Най-добрият вариант е Македония да бъде в Европейския съюз, но политическите проблеми там са много сериозни.
Правото на самоопределение на народите или принципа на териториалната цялост на държавите трябва да подкрепя Европейския съюз в контекста на референдумите за отделяне на части от Украина, е този въпрос.
Много е сложен въпрос. Разберете, българско мнозинство вече има. Най-големия град след София се намира дори извън Европа. Той е в Америка и се нарича Чикаго. Над 300 000 българи живеят там легално и нелегално. В Лондон са не по-малко от 100 000. Извинявайте, но Видин и Силистър бяха 100 000, сега се топиха до 20-30 000 градове. В Лондон има 100 000 българи. Какво да кажем? Ние не можем да направим българска, втора българска държава в Англия или пък български квартал, защото българинът той не е такъв. Нашата диаспора е малко по-либерална, не сме като китайците. Така че много е сложен въпрос. Що се отнася до Украина и Русия? Там са сложни въпроси. Това са изключително близки, родствени държави. Много руснаци има в Украина. Проблема, който се роди там, не е съизмерим с нито един друг европейски проблем.
Не, въпросът е, че Европейския съюз изглежда, че не прилага еднакъв принцип. Аз за това питам кой да бъде принципа. Ако ще си последователен или казваш, че няма да се отделя територия от държави, защото някакви народи искат да се отделят, или пък казваш напротив. Всяка част от държава, която иска да се отдели, да има право да го направи.
И двата варианта са работещи. Вие сте прав за това, че Европейския съюз няма единна позиция, не е последователен. Когато ти си последователен, и един и другия вариант имат плюсове и минуси и спорни страни. Европа трябва да бъде последователна. Ние заедно 28 държави трябва да изработим принципите, концепцията, по която да действаме и след това да не се отстъпва нито йота назад.
Трябва ли България да подкрепя в рамките на Евросъюза строителството на газопровода Южен поток, ако Русия предварително не подпише съгласие по него да тече газ добиван или внасен от България от други източници извън руските?
Не трябва да има Южен поток, спор няма. Трябва да сме доста внимателни. Трябва да видим каква е автентичната европейска позиция, защото мен нещо тази позиция ми бяга напоследък. При всички положения Южен поток трябва да бъде решен в рамките на следващата Европейска комисия. И да го замразим за 2-3 месеца, не е фатално.
Не, същината на въпроса е обаче, българския интерес не налага ли, ако намерим газ в Черно море, да можем да го транспортираме по този газопровод?
Налага, разбира се.
Да,
налага,
но да бъде ли построен...
да намерим газ в Черно море следващите 5 години.
Да бъде ли построен газопровода, без ние да имаме такава възможност да транспортираме, без руснаците предварително да се съгласим?
Трябва да имаме възможност да транспортираме по тази тема.
Аз понеже си записвам отговорите на всеки, за да ми стане ясно какво ми отговаряте, значи на този въпрос, да или не при тези условия, Русия задължително да се съгласи на трети страни да могат да минават, иначе да няма Южен поток, или толкова е ценен Южен поток, че при всяко условие да го има. Кое е вашето?
Чакайте сега, трети страни, вие питате за България. Български газ дали може да минава?
Да,
защото трети страни стават друга трета.
Ама тя България може да си да уреди, например, от Катар втечнен газ или от Азербайджан.
Трябва да могат трети страни да прекарват газ през този газопровод. Аз мисля, че едно сериозно българско правителство
Бюджетни икономии или бюджетни инвестиции за насърчане на икономическия ръст трябва да е политиката в Европейския съюз.
Второто при всички положения. Вижте, похарчените пари в рамките на европейската икономика ще се върнат обратно в европейската икономика. Не трябва да се страхуваме да харчим пари. Дори когато дигнем пенсиите на хората и заплатите, те са толкова ниски в момента в България, че отново ще се върнат в реалната икономика. Дадах един елементарен пример преди малко на вашите колеги от Вестник Прес. Като дигнем 20% пенсиите на пенсионерите, средно да речем с 40-50 лева, това са пари, които ще бъдат изхарчени за кремвирши, за кисело мляко, за хляб, българско производство.
Икономическата криза доказа предимствата на лева или на еврото?
За сега с лева е по-добре. Българската държава има опции. Не мисля, че прекалено бързото въвеждане на еврото е добро. Има икономисти, които подкрепят нашата кауза, които смятат, че трябва незабавно да въведем еврото, като професор Величка Рангелова. Аз съм на мнение, че на този етап трябва да изчакаме.
Трябва ли да се промени управлението на европейските средства в България? Централизация, децентрализация, нещо друго?
Категорично децентрализация. Бързо, лесно да стигат от Европа към кметовете, които са основните бенефициенти, и бизнес. Това е политиците да не са посредници. Имам чувство, че политиците нарочно сложиха посредници по системата, за да прибират комисиони. Вчера говорих с един кмет в Южна България. Човека ми каза как да вземем еврофондове, а и бизнесът ми каза също, като за всяка програма викат ме, ми казват, абе няма да вземете 800 хиляди, ще вземете 600 хиляди и ще трябва там да се отчетете, ако искате да вземете нещо. Абсурдно е това нещо, разбирате ли, да крадеш от европейските фондове, това означава, че крадеш не от Европа, а крадеш от инвестициите в България, съответно от работните заплати на хората.
Проблемите с емигрантите. Аргумент за или против влизането на България в Шенген?
България трябва да е част от Шенген, защото още тъпо е да си в Европейския съюз, да не си в Шенген.
На това се възразява обаче, че добре, че не била България в Шенген, защото много повече емигранти в момента биха дошли, защото ще им е по-лесно като мост към Западна Европа.
Значи нашия проблем с емигрантите, те са два. Първо е, че те не минават през КПП-то, минават през Браздата. И това са всякакви хора, предимно от Африка. Втория проблем е, че после като дойдат тук нелегално, никой не ги иска. Така че физики легално в България, те ще останат малко тук, като гара разпределително ще заминават за Германия. Така че това е проблема с емигрантите. Че България не е транзитна зона, те идват и остават. Хем не им се стои, защото е глад и при нас, хем остава, защото никой не ги иска на Запад. Така че Шенген ще не реши добър проблем и това ще е един хубав коридор.
Трябва ли България да подкрепя даването на пари от Европейския съюз за бедни или пострадали от войни или природни катаклизми народи по света?
Говорихме с вас предния път.
Да, тогава за Африка ви питах. Сега е още по-широк въпроса. Например, сега Европейската комисия дава пари на Сърбия заради наводненията. Впрочем и в Босна вече има много жертви от наводненията. Трябва ли Съюза да даде пари там?
Трябва да дава, но по-внимателно, защото имаше наводнение наскоро в България. Нямаше такава подкрепа. Онзи ден урагана в Чепинци отнесе на хората къщите, но там Европейската комисия не дойде да не.
Кое е вашето политическо семейство вече към края на кампанията? Няколко пъти съм ви питал и вие имахте и колебания, да признаем.
Вече имате... сериозно ухажване. Всеки ден по телефона ми звънят от няколко фракции, търсят контакти. Дори едната фракция вече ми урежда хотел за 27-ми. Въобще ще го решим този въпрос. Нека да видим резултата какъв е. Имаме добра опция за няколко европейски семейства.
А не трябва ли вие да харесате булката? Или чакате булката вас да хареса?
Чакаме офертата. Казахме, което е най-добро за нас и за българския народ. Това ще изберем. Като, разбира се, като казвам най-добро, означава какви комисии ще получим, какво уважение, каква почет, доколко ще имаме възможност да участваме в взимането на ключови решения при избор на председател на Европейската комисия, какъв еврокомисар ще настояваме да получи България. Знаете, аз съм си харесал енергетика, харесал съм си земеделие. Така че битката те първо предстои, ще я водим както трябва.
Ма всичко е възможно. И да се окажете и социалист, и в Европейската народна партия, и в либералите.
Социалист няма как да се
окажете. Няко ви дадат най-добра оферта.
Ако Станишев гори от желание да ви предлага оферта, но както и да е. А в кого... центъра всичко е възможно.
А кого подкрепяте да оглави Европейската комисия? Дали след дебата?
Гледах ги онзи ден. Просто...
Кой харесах?
Дебата е много далеч от дневния ред на българския народ. Между Юнкер и Шулц аз не виждам никаква разлика. И двамата си приличат много. Те са като двама така лъскави, лустросени европейски чичковци, които като че ли по-емотивно да похапват миди с бяло вино някъде край Брюксел, отколкото да се занимават с решаването на реалните проблеми. Същи стариш, между другото, далеч от всякаква реална политика, някакъв излъскан европеец, който няма нищо общо с реалните проблеми в България. Гледам го, стои нелепо даже по обиколките му и страната. Вие знаете ли, че най-реалният човек в този дебат беше Алексис Ципрас? Това беше човека, който говореше най-нормалните неща, които са в дневния ред на българските граждани.
Най-левия ви хареса най-много.
Ами, да, той ми хареса най-много. Разбира се, той няма как да стане. Ще има други кандидати, изненадващи. Няма да е тази, този избор, който твърдят. И двете партии ще имат малко. Значи, вижте, ако имат по 200 депутати, левите и десните, остават още 300 и кусур свободни депутати, които няма как да подкрепят ни един, ни другия. Така че либералите или консерваторите ще извадят кандидатурата, която ще бъде следващия председател на Европейската комисия.
Одобрявате ли местенето на заседанията на Европейския парламент между Брюксел и Страсбург?
Ами говорихме с консерваторите по тази тема, да се избира там един от двата града и там да се заседанията, не може да се пътува непрекъснато и да си харчат. Мисля, че само Страсбург е 200 милиона на година май беше, което е абсурд. 200 милиона евро на година само за администрация. Защо?
Ма знаете ли, това изглежда лесния отговор, да, скъпо е, обаче същия аргумент ще бъде, като се избира къде да бъде, например, централата на Черноморска организация на европейските държави. България кандидатства за това. Един от аргументите е не по-добре да е в Брюксел, нищо, че не е на Черно море, защото ще е близо до институциите. Там и много по-евтино ще се комуникира.
Да, защо да не? Има аргумент, да. Но като цяло администрацията е огромна. Сега тук гледам какво ми се полага като евродепутат. 4 секретарки, офис менеджер. Разберете ли, че това е абсурдно? Аз си пътувам с един човек от България, който движи цялата документация с мен от години и това ще ми бъде цялата администрация. За какво да давам още 4 заплати за 10 000 евро? За какво? Вие нали разбирате, че аз ще разврата екипа си тук в партията? Хората не работят тук за по 2000 евро заплата.
На какъв език?
Абсурд! Абсурд, разберете. Аз познавам и хора, които работиха в екипите на останалите евродепутати. Сега ми звънят повечето от тях, които няма да бъдат евродепутати. Вземи да ми назначиш хората, ма за какво да ги назначавам? За 2500 евро заплата, господин Вълчев. Това са заплати, които тук в България хората само могат да ги сънуват. Аз как да избера тук от младите хора в партия? Между другото съм решил, младежката утре отиваме на конгрес на младежката партия в България без цензура в София. Тези там две или три места, които се полагат, аз ще ги предложа за експерти, които да стоят в Брюксел и поне да вършат някаква реална работа за държавата. Не може аз да имам антураж от 5 човека, които да взимат 10 000 евро заплата. Разберете, това е абсурдно и се чуда как предишните евродепутати са живели в този лукс и разкош. Аз мога лично да си го позволя това нещо и не го правя, камо ли с чужди пари.
А какво ще правите с високата за българските стандарти заплата?
Аз съм казал, 100% от моята заплата ще дарявам за читалище в България в социалния бюджет. Вярвам, че правителството ще е харчи както трябва, а останалите депутати, които се водят по-бедни от мен, ще даряват 70% от заплатите.
А вие ще работите ли всъщност като евродепутат?
Ще работя, разбира се, нямам никакъв проблем. Аз съм работил така и го се.
Не, става дума, че лидери на много.
Дълго време имах кабинет дори в офиса на CNN в Лондон.
Лидери...
Хватах си самолета в петък сутринта. Понеделник вечерта се прибирах, работих си събота и неделя. Мен имам така ангажимента ми там е 48 часа. Вторник сутринта си хващам полета ранния. Четвъртък вечерта се прибирам с късния полет и готово.
А става дума, че някои казват от сега, че или ще се върнат при промяна на политическата обстановка в България. Май вие това казвахте. Тоест няма да стоят целия мандат. Да, други казват, въобще няма да.
Нас не може да я направи. Вие кой очаквате? 4 партии влизаме в Европарламента. ДПС, ГЕРБ и БСП полза нямат от промяна. Ние ще инициираме промяната. Между другото ще започнем с протестни действия още след 25-ти. При добър резултат и ще искаме, ето още една новина ви казвам, ще искаме до средата на юни месец, за да не се повтаря пак 14 юни, защото Пеевски ще им се види малка авантюра. Ще искаме до 14 юни да подпишем споразумение за предсрочни парламентарни избори, служебно правителство, което да бъде определено от партиите, които са вкарали европейски депутати, да не върши тази работа господин Плевнелиев, и октомври месец, една нормална предизборна кампания септември, да отидем на парламентарни избори.
служебно мисъл имате предвид? Няма как да стане по конституция без служебно правителство.
Ще стане, ще стане. Господин Плевнелев ще приеме, че ще назначи такова правителство, каквото ние партиите спечели европейските избори определим. Консенсусен министър-председател временно, плюс министри еднакво одобрени от нас. Тук повече авантюри с Плевнелев няма смисъл да се причинят на държавата.
На какъв език ще говорите в Европарламента?
Ами, колкото мога на английски. Имам не лош работен английски, справя съм с него в CNN, Америка и Лондон. Работил съм години наред, това е положението. Вчера признах на господин Василев, немския ми е слаб, руския също не ми се учи на висота, но с английския ще ме приемат добре.
Не, това беше мястото за патриотичен отговор, че на български ще говори.
Не мога сега български, разбира се, сега аз гледах онзи ден Ципрас говори на гръцки по време на дебата. Разберете, че има разговори, които трябва да се водят на английски. Значи няма как господин Борисов да си говори с Меркел на четири очи, защото той е бъкел, не знае никакви езици. Трябва да си говори английски просто. Не знам дали е патриотично или не, казвам го и на младите хора, които ни слушат, да сядат и да залягат на английски.
Как ще определите предизборната кампания за евроизборите в България с една дума?
Не само ние правихме такава кампания, другите се скриха.
И накрая, коя е личната ви конкретна кауза, която искате да отчетете като постигнато от вас лично в Европарламента в края на мандата му?
Вижте, аз се отказах да имам лични каузи. С личните истории приключих миналата година. За мен е важно българският народ най-накрая да се чувства европеец и по доходи. Това е битката ми.
Добре, благодаря ви, Николай Береков, водач на листата на коалицията от партии България без цензура, ВМРО Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден, коалицията е номер 28 в бюлетината на предстоящите избори за Европейски парламент. Николай Береков, седмицата на Дарик Радио.